باب من رفع رأسه قبل الإمام. Keterangannya dalam hadis ini, Rasulullah kata nanti Allah Ta'ala jadikan kepalanya kepala hemar, atau mukanya atau rupanya rupa hemar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum aw ala yakhsha ahadukum, ama yakhsha ahadukum ala yakhsha ahadukum, sama saja maknanya ala ama, adakah tidak takut seseorang kamu, ala begitu juga, adakah tidak takut seseorang kamu, idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, qabla al-imam, sebelum imam, di waktu sujud, dihubunginya waktu rukuk, dihubunginya semua perbuatan solat, jangan ada terdahulu dari imam. Adakah tidak takut seorang kamu apabila mengangkat kepalanya sebelum imam? An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, bahwa Allah jadikan kepalanya macam kepala himar. Itu namanya wa'id, janji seksa, ugutan keras. Kamu tak takut selalu mengangkat kepala dulu dari imam, bahwa Allah Ta'ala tukarkan kepala ini bukan kepala manusia lagi, kerana akalnya tak ada, imam belum angkat dia sudah angkat, layak bahwa dijadikan Tuhan kepalanya kepala himar. Aw yaj'alallahu suratahu surata himarin, atau bahwa Allah Ta'ala jadikan rupanya rupa himar. Maka itu menunjuk bahwasanya haram mengerjakan sesuatu daripada perbuatan solat dahulu daripada imam. Jangan dikerjakan dulu daripada imam. Kerana itu di dalam hadis yang akan datang, kata Rasulullah, fa idza kabbara fa kabbiru, apabila imam takbir maka hendaklah kamu takbir. Jadi fa itu namanya di dalam nahwu ta'qiq, mengiringi. Apabila imam takbir, maka mengiringinya kamu takbir. Itu lagi akan datang di dalam hadis. Maka hadis ini dalil haram mengerjakan perbuatan di dalam solat dahulu daripada imam. Hanya semua pekerjaan makmum selepas perbuatan imam. Babu imamatil 'abdi wal maula. Bab pada menyatakan keadaan imam itu hamba atau bekas hamba. Al-abdu yaitu hamba. Orang Indonesia bilang budak hitam. Yang mereka bilang budak hitam itu lantaran mereka tengok dari belakang zaman sekarang saja, zaman kemudian. Adapun asalnya bukan budak hitam, budak putih, budak cantik. Kerana zaman Rasulullah, zaman sahabat, orang Islam tak perang Afrika sana. Dia perang orang Rum, orang Parsi. Orang ini orang cantik-cantik, putih-putih. Nah, itu namanya hamba. Apabila kebelakangan ini setelah Amerika serang di Afrika sana, ditawan orang hitam itu ke sana, jadi hamba. Jadi timbulnya zaman itu hambanya hitam. Jadi orang kita bilang budak hitam. Asalnya budak putih, budak cantik. Karena orang Parsi, orang Rom cantik-cantik dia. Itu yang dijadikan hamba. Kerana apa? Kenapa diperhambakan mereka setelah diperangi? Kerana mereka tidak mau menjadi hamba Allah. Tidak mau beribadat kepada Allah. Jadi lantaran itu Allah Ta'ala memperhambakan mereka itu kepada hambanya. Orang Islam hamba Allah. Dia hanya beribadat kepada Allah. Apabila beriman dengan Allah, itu namanya hamba Allah. Adapun kafir, mereka tidak mau jadi hamba Allah. Karena itu Allah Ta'ala keraskan, mengerasi orang Islam, memerangi mereka, hingga diperhambakan mereka itu kepada hamba Allah yang Islam. Dan di dalam Islam bukan digalak sangat memperhambakan itu. Ini masalah yang orang Barat menuduh. Dia bilang, apa kenapa orang Islam memperhambakan manusia? Jawabnya, lantaran mereka tidak mau jadi hamba Allah, diperhambakan Tuhan kepada hamba dia. Tetapi kalau sudah dia beriman menjadi hamba Allah, digalakkan pula kepada orang Islam. Ini membebaskan mereka, merdekakan, hingga dijadikan cara jalan untuk melepaskan hamba itu bermacam-macam. Di barat, orang yang jima dalam bulan puasa siang hari, malam dah apa, tam saja. Yang jima istri siang hari, di baratnya merdekakan hamba. Itu semuanya jalan nak melepaskan hamba itu. Kifarat sumpah gitu juga. Kifarat kuno orang pun merdekakan hamba dulu. Kifarat zihar pun dengan hamba juga. Itu beberapa macam jalan untuk melepaskan hamba itu daripada keadaan dia hamba. Jadi Islam tidak menggalakkan sangat menjadi hamba itu. Tetapi lantaran kejahatan kafir ini, Tuhan memperhambakan mereka kepada hambanya yang beriman. Sudah mereka itu beriman, ya digalakkan pula melepaskannya. Bermacam-macam cara. Fakku raqabah. Jadi orang Barat dia bilang, ya Islam ini kembangnya dengan kekuatan senjata. Itu dusta, itu bohong. Tak benar. Dia tuduh, dia kata Islam ini kembangnya dengan senjata. Kalau kita kembali memerhati sejarah Islam, tak begitu. Tak usah pergi jauh. Negeri kita saja, yang Islamnya berjuta-juta itu, siapa yang perang mereka? Tak ada seorang pun perang ke sana. Hanya datang orang Hadarim, orang Arab berniaga ke sana, ya beriman dia. Mudah berimannya. Lantaran mudah berimannya itu, tak kuat pula pegangannya. Mudah sangat. Bunyi suara sedap sikit mau ikut dia. Sedangkan dia dalam mazhab Syafi'i pun belum tahu apa-apa. Ahli sunnah pun belum tahu apa-apa. Datang Syiah dakwah sana, ya mau jadi Syiah lagi. Terlalu mudah mengikutnya. Orang Arab tak gitu. Dia tak ikut, tak mau Islam. Kecuali pedang berkilat di mukanya dulu, baru dia mau Islam. Jadi artinya, orang kafir bilang, orang Barat bilang, Islam kembang dengan kekuatan senjata, tak benar. Dalilnya tempat kita sendiri. Siapa yang perang ke sana? Orang Afrika yang dekat-dekat ini, tak ada yang perang. Bahkan orang Rom dan orang Parsi sendiri, kebanyakan negara yang dikalahkan oleh orang Islam, orang yang diperintah lain sendiri beriman, datang mau Islam. Lantaran dia lihat muamalah orang Islam ini lebih baik daripada muamalah orang raja mereka sendiri dan bangsa mereka. Nah, jadi kerana itu kembang Islam itu. Cuma yang jadi tak mau kembang sekarang Islam, hingga orang Islam sendiri pun dia tak suka kepada Islam. Dia suka sebahagian, dia suka buat haji, dia suka boleh gagah sembahyang, boleh gagah puasa. Kalau ada duit dia boleh bagi zakat. Tapi Islam sebahagian lain tak mau dia. Hukum jinayah tak mau. Kenapa? Kerana Islam itu dizahirkan oleh orang Islam sendiri dengan rupanya yang jelek. Rupanya huduh. Rupanya tak elok. Jadi dizahirkan Islam dengan cara berzikir. Berzikir macam zikir gila. Dan bikin Islam itu, kalau ada orang mati ya baca talqin. Kalau sudah baca talqin dapat pinggan 2 biji. Dapat payung sebutir. Jadi itu mereka menzahirkan rupa Islam bukan Islam yang sebenar gitu. Jadi hingga orang Islam sendiri, jika tak Islam nak boleh buat apa? Betul lah Islam macam tu nak boleh buat apa? Boleh baca talqin dengan orang mati kubur macam lah. Habis-habis ini bah, baca doa. Kalau nak buat tu doa ni hatun baiknya hak Islamnya. Jadi politiknya, perniagaannya, yang lain-lainnya tak ada orang Islam. Sedangkan di dalam Quran itu ajarannya semua cukup. Politiknya, muamalatnya, siasat semua ada. Cuma lantaran orang Islam tak membaca dia. Hanya dia baca Quran itu untuk hadiah kepada orang mati saja. Kalau ada orang mati ya, datang beberapa orang baca Quran hadiahlah kepada orang mati. Orang hidup tak ada manfaat kepada dia. Kenapa? Karena tidak mempelajari dia. Kalau kembali kita tengok sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, orang itu yang Tuhan cerita, wa kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka itu sebelumnya di dalam kesesatan yang cukup terang kesesatannya. Tetapi sudah datang Rasulullah, qad ja'akum burhanun min Allah. Kenyataan. Segar pikiran mereka, segar tenaga mereka. Sebelum 50 tahun Rasulullah wafat, sudah dapat mereka merentahi sampai ke batasan Perancis di sebelah barat sana. Sebelah matahari naik sampai ke perbatasan negeri China. Kenapa bisa pergi? Ada kapal terbang? Masa itu? Tak ada. Hemar dengan kuda, dengan unta saja. Tapi kenapa sampai? Karena iman. Itu yang kata Abu Bakar. Mantasarna bi'adadin wala uddah. Tidak dibantu kami dengan kekuatan tentera dan senjata. Walakin, tetapi, bisyai'in waqara fissadri, yang tetap di dalam hati, min hadzal din, daripada ini agama. Itu yang menjadikan mereka kekuatan yang cukup. Sekarang ke Perancis itu berapa jam? 5 jam. 5 jam tu baru sampai ke Maroko. 2 jam lagi atau lebih atau kurang baru sampai ke Perancis. Itu dengan kapal terbang. Orang tu pergi dengan hemar saja. Dengan kuda saja. Kenapa? Kerana ajaran yang di dalam Quran ini. Kerana itu penjajah dan kaki tangan penjajah yang diserah pemerintahan kepada mereka, yang dinamakan anak tiri penjajah, mereka ini menghalangi sangat daripada belajar Quran ini. Kalau baca kitab tinggi sikit tak boleh? Baca anak semayang saja. Kalau anak baca semayang dia, bila anak hati? Bila anak tahu politik? Bila anak tahu siasat? Bila anak tahu muamalat apa-apa? Jadi zaman dulu digalakkan oleh penjajah, tak usah baca Quran, dilepaskan Tijani, ajar kita, oh, baca selawat Fatih. Sekali selawat Fatih dia bilang, lebih baik daripada khatam 6 kali Quran ini. 6 kali khatam tu dia bilang, lebih baik baca Allahumma salli ala Muhammad al-Fatihu lima ughliq as-sabiqu bis-sabiq sallallahu alaihi wasallam. Itu saja selawat Fatih namanya yang dibawa oleh Tijani. Dibawa itu tujuan apa? Tujuannya supaya jangan orang Islam mau baca Quran lagi. Apabila dia tak baca, tak tahu dia. Lebih lagi tak tahu bahasa Arab. Jadi apabila tak tahu, bodohlah namanya. Senang dia menjajah. Hingga akhirnya, orang mau perang, dia bilang tak boleh ini berbuat dunia. Sedangkan dalam Quran suruh berperang. 70 kali lebih Tuhan bilang dalam Quran, jahidu fi sabilillah. Nanti malam satu kita baca bab jihad, baca bab perang, bab jihad di dalam kitab fiqh. Nah, jadi apabila gitu orang Islam semuanya berpaling daripada ajaran Quran, disitulah kelemahan kepada mereka. Mereka penjajah ini terlalu pintar dia dengan Quran, pintar dia dengan hadis, hingga mereka bikin macam-macam cara nak menyelewengkan orang Islam daripada yang sebenarnya. Biar dia ngaku Islam, tak apa. Biar dia berzikir sampai cerah pun tak apa, dari malam sampai pagi pun tak apa, asal dia jangan faham Islam itu apa. Cukup. Kalau dia tak faham Islam macam sekarang lah. Islam apa? Semayang, puasa, haji, umrah. Hukum jinayah, ini bukan Islam. Itu jatuh kita di ajaran ini kepada ajaran Yahudi. Nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Beriman kita separuh, kufur dengan separuh. Dengan semayang tak apa, haji tak apa, bab jinayah, bab hukum hakam, atau sah. Nah, itu kufur dengan setengah. Kelemahannya kerana orang Islam meninggal ajaran Islam. Sedangkan dalam Quran ini semua ada sebut. Kapal terbang pun ada. Kapal laut pun ada. Disuruh bersedia untuk perjuangan, semua cukup. Tetapi kerana kita tak tahu, kita rasa Islam boleh buat apa, kata dia. Pasal tak boleh buat apa tu pasal bodoh, itulah. Pasal tak tahu apa ajaran Quran tu. Dia tak tahu jam, doktor, bomo ini, Islam lebih maju daripada orang Barat beberapa ratus tahun. Orang Barat di dalam kejahilan, kelemahan, orang Islam sudah maju. Sudah boleh bikin jam. Dia hadiah kepada Raja Perancis, Charlemagne. Mereka itu masih bodoh. Raja Perancis bilang, ini jam ada hantu di dalam, dia bilang. Ada jin. Kerana orang Islam bikin zaman Harun al-Rashid, sebelum 200 lagi, 160 lebih. 160 hijrah saja sudah bikin jam. Hadiah kepada Raja Perancis. Dibikin dengan air. Jam itu berjalan dengan air. Itu yang dibikin di landasan dengan jam besar itu. Dari ajaran Islam. Nah, jadi dia kata ini hancurkan. Ini ada hantu dalam hidup. Tak top. Katok. Itu menunjuk kebodohan, kelemahan mereka. Kitab Ibn Sina di dalam bagian doktor bomo. Dia ambil itu kitab, dia bawa ke barat, dia pelajarinya 6 abad, 6 kurun. Dia proses baik sampai kita sekarang mau belajar. Pergi dekat dia. Pergi dekat dia dah apa belajar. Tapi sudah pergi balik, muka saja macam kita, kepalanya sudah bertukar. Ini yang menjadikan kita kelemahan orang Islam. Sebab yang kita kirim ke sana itulah yang diharapi oleh orang barat yang memegang teraju pemerintahnya. Yang dia harap itu yang dia kasih. Tapi kitanya tak sedar. Dan betul pula kita kata, Islam boleh buat apa? Tak boleh buat apa sungguhlah kalau baca Islam apa nak buat tu. Baca talqin orang mati, baca tahlil lah tu saja lah boleh buat penama. Tapi kalau Islam sungguh, macam yang dalam Quran itu. Al-khayl wal-hamira litarkabuha wazinatan. وَيَخْلُقُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kalau orang tanya ada kapal terbang dalam Quran cerita? Ada. Cuma orang tak tahu ya. Al-khayl, kuda, wal-himar, wal-bighal. لِتَرْكَبُوهَا, untuk tunggangan kamu, وَزِينَةً, perhiasan. Kemudian Tuhan bilang di akhir zaman, وَيَخْلُقُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Mereka akan bikin barang yang kamu tak tahu. Tambahan dari itu, orang Islam sendiri yang mula bikin kapal terbang itu. Tapi orang Islam tak tahu. Sudah sedar orang Islam, semua dia nampak kemajuan dari barat, disangkanya dari sana. Lebih lagi diserang kepada otak orang kita, kepada orang Islam keseluruhan dunia. Walau macam mana tebal dinding rumah pun, bisa masuk. Anak yang baru merangkak pun sudah bisa lihat semua. Ajaran kotornya, ajaran yang macam-macam sudah sampai ke dalam rumah. Zaman dulu sikit, kalau mau jahat ya dia harus ke kota, ke bandar sana, pergi lihat periskop di sana. Sekarang tidak perlu ke mana-mana, di rumah kita. 24 jam. Dari walau tebal dinding macam mana pun diserang masuk. Apa yang kau mau tengok, tengoklah. Nah, jadi ini yang kekalahan kita. Kalau kita masih membiarkan juga, nah rusaklah. Jadi kerana itu, selalu kita bilang kewajipan umat Islam bawa kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Seperti mana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kalau belajar dan macam yang kita buat itu, boleh jadi hancur kita. Kata Syekh, babu imamatul abdi wal maula. Al-abdu itu hamba. Wal maula itu bekas hamba. Artinya dia sudah merdeka. Tapi asalnya hamba juga. Itu namanya maula. Bolehkah tidak? Boleh. Kerana zaman dulu, siapa yang jadi pembesarnya, dia yang jadi imam. Babu imamatul abdi. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Isma'u wa ati'u. Dengar oleh kamu perintah dan taat akan dia. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in istu'mila 'alaikum habasyyun, sekalipun dijadikan ketua, dijadikan amil, mana amil itu ketua, sekalipun dijadikan ketua atas kamu habasyyun, setengah riwayatnya abdun habasyi, hamba yang hitam, habasyi iaitu orang Habasyah, ka'anna ra'sahu zabibatun, seolah-olah kepalanya macam biji zabib. Tahu zabib? Anggur kering. Kismis. Artinya wajib wa'ad kepada ketua Walaupun ketua itu huduh, buruk rupanya, kepalanya kecil macam buah zabib. Tahu zabib? Buah kismis. Kepalanya pentot. Tak betul gitu pun, harus kamu dengar perintah dan taat kepada dia. Dengan syarat, selama tidak menyuruh dengan kejahatan. Wajib taat kepada pemerintah, kepada perintah pemerintah, sama ada bapa atau pemerintah atau siapa-siapa saja, selama perintahnya itu tidak bercanggah dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Kalau diperintah-perintah yang bercanggah bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, tidak boleh taat. Walaupun pemerintah suruh, walaupun bapa suruh, walaupun ibu perintah, tak boleh ditaati. Kerana Rasulullah bilang, innama ta'atu fil ma'ruf. Ta'at itu pada yang ma'ruf saja. Yang ma'ruf kebaikannya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk perkara yang menduraka kepada Allah yang menciptakan. Apa yang dia suruh bercanggah dengan Islam, tidak boleh taat walaupun siapa saja. Itu kena ingat. Yang boleh taat perintah yang tidak bertentangan, tidak bercanggah dengan perintah Allah. Di satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim tentera diketuai oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah ini pemarah dia. Sampai di tempat dia marah kepada tenteranya, kata setengah dia selogoh. Dia melawak. Disuruh kumpul kayu api banyak. Dikumpul orang itu semua. Kerana dia bilang, kamu semua wajib taat kepada saya, wajib dengar cakap saya. Kamu harus kumpul kayu. Dikumpul kayu di lungguk besar. Nyalakan. Sudah nyala, dia bilang, kamu wajib taat kepada perintah saya. Sekarang ya, sila masuk satu-satu dalam api ini. Sudah suruh masuk dalam api, ya masing-masing berpikir juga. Kenapa masuk? Akhirnya sampai habis mati, api padam, tidak ada yang masuk. Balik ke Madinah, cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, Rasulullah bilang, "Lau dakhaltumu, kalau kamu masuk, lama kharajtum ila yaumil qiyamah, kamu tidak keluar lagi sampai hari kiamat." La ta'ata li makhlukin, tidak boleh taat kepada makhluk, fi ma'siyatil khaliq, pada maksiat Allah Ta'ala. Jadi Tuhan sudah bilang, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri. Tahu-tahu kamu terjun dalam api, kenapa? Kalau kamu masuk, kata Rasulullah, sampai hari kiamat dah keluar-keluar lagi. Jadi taat kepada makhluk, sama ada makhluk itu bapa atau ibu atau pemerintah yang menyalahi perintah Islam, haram ditaati. Wallahu a'lam.